Na Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz Praškog studija, žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. 13. je januar i ovo su vijesti dana. Bivši financijski direktor KAP-a Potrubač podnio tužbu protiv Crne Gore na Evropskom sudu za ljudska prava. Opao broj nezaposlenih u Crnoj Gori, trenutačna stopa 14,86%. Erdogan se neće izviniti Srbiji zbog krivo protumačene izjave o Kosovu, rekao turski šef diplomacije. Standard & Poor's potvrdili najviši kreditni rejting Njemačke, trostruki A. Danas sahrana bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona. U ovoj emisiji idemo i tragom šokantnih prizora pokolja srna na planini Golija kod Nikšića. Nataša Kovačević iz organizacije Green Home.
Kako je zapravo moglo da dođe uopšte do ovog zločina, da kažemo, ko su ljudi koji su uradili ovaj ekološki zločin, a zatim i ko su njihovi saučesnici, kakva je njihova logistika, kako je znači ovo uopšte obezbeđeno.
A kako je američki potpredsjednik Biden na komemoraciji u Knesetu pisao Ariela Sharona?
Sigurnost ovog naroda bila je oduvijek Harikova misija, njegov doprinos budućnosti Jevreja zadnjih 30 i narednih 300 godina.
No najprije opširni pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši financijski direktor kombinata Aluminija Podgorica, ruski državljanin Dmitrij Potrubač, podnio je tužbu u Evropskom sudu za ljudska prava u kojoj navodi da su njegova prava bila prekršena u Crnoj Gori. Crnogorsko tužilaštvo podnijelo je kaznene prijave protiv Potrubača i KAP-a zbog sumnje da su od februara do maja prošle godine nezakonito uzimali struju i time nanijeli štetu od skoro 10 milijuna eura crnogorskom elektroprijenosnom sistemu. Potrubač je priveden 10. jula 2013. kada je pokušao izaći iz Crne Gore. 7 dana kasnije pušten je iz pritvora, nakon čega je napustio Crnu Goru. U Crnoj Gori prema podacima Zavoda za zapošljavanje ove sedmice je 34,47 hiljada nezaposlenih ili 0,8% manje nego na kraju prošle godine. Crnogorska pravoslavna crkva je u svoj kalendar za 2014. upisala sve vaseljenske svetitelje, a tu nije bilo mjesta za Svetog Savu jer je lokalni svetitelj, rekao je predstavnik crkve Stevo Vučinić. Reagujući na pisanje beogradskog lista Blic, Vučinić je pojasnio da Sveti Sava nema značaj za druge narode, pa ni za Crnogorce osim za Srbe, i zato nije upisan u kalendar. Sindikalne središnjice u Hrvatskoj počinju prikupljati potpise svoga članstva za generalni štrajk zbog izmjena radnog zakonodavstva. Sindikati ističu da bi po tim zakonima radnici bili izloženi milosti i nemilosti poslodavaca. Čelnici sindikata odbacili su i kritike kako su u stvari samo produžena ruka HDZ-a. Građani su oko štrajka također podijeljeni. Jedna osoba stradala je u velikom požaru koji je izbio u preduzeću za preradu voća i povrća u Novom Sadu. Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar, a istraga je u toku. Šef turske diplomacije Ahmed Davutoglu rekao je da se Ankara neće izviniti Srbiji zbog izjave premijera Recepa Erdoana da je Turska Kosovo i Kosovo Turska, jer u njoj nije bilo uvrede već samo pozitivnih osjećanja. Davutoglu je u intervju za Blic naglasio da teritoriji Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine nisu dijelovi Turske i da oni ništa na tu temu nisu ni tvrdili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije rakete ispaljene su jutros iz pojasa Gaze, ali izgleda nisu pale u Izrael, saopštila je izraelska vojska nekoliko sati prije sahrane Ariela Sharona. Bivši izraelski premijer bit će sahranjen popodne na svom raču u pustini Nagev na jugu Izraela. Bonitetna agencija Standard & Poor's potvrdila je najvišu ocjenu kreditnog rejtinga Njemačke, trostruki A. U izvještaju se navodi da je njemačka privreda veoma raznovrsna i konkurentna i da je pokazala sposobnost da se odupre vanjskim udarima. Američki državni tajnik John Kerry u Parizu se sastao sa ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Razgovaralo se o predstojećoj mirovnoj konferenciji za Siriju Ženeva 2.
We are in full agreement.
Složili smo se da sukob treba okončati mirno. Neće biti nikakvog vojnog rješenja.
Na desetine hiljada antivladinih demonstranata okupiralo je danas najvažnije saobraćajnice u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, kako bi ostvarili svoju prijetnju o potpunoj blokadi grada. Riječ je o kulminaciji protesta protiv vlade premijerke Ingluk Shinawatra, čiju ostavku već duže vrijeme traže demonstranti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo temom o tome da li je Crna Gora zainteresovana za saradnju sa susjedima kada je u pitanje zajedničko korištenje ambasada u dalekim zemljama. Inicijativa je stigla prije nekog vremena iz Beograda. Podsjetimo, ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da je o takvom prijedlogu već bilo komunikacije sa susjedima i da je dogovor najizgledniji s Makedonijom i Crnom Gorom. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, za naš radio je rekao da ne bi bilo realno da se u ovoj fazi još nedovoljno stabilizovanih odnosa između država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije otvaraju zajedničke ambasade, ali da bi konzularni poslovi mogli biti objedinjeni.
Inicijativa tipa one koje je Mrkić izložio nije nova i ranije se o tome nešto razgovaralo. Takva praksa postoji u svetu kod skandinavskih zemalja i verovatno i kod nekih drugih. Skandinavski model je prilično poznat. U vezi toga mogu da kažem sljedeću stvar, da ta inicijativa ima smisla ukoliko se radi o racionalizaciji troškova u smislu da neka predstavništva iz regije obavljaju i neke konzularne poslove. Znači, ne neka samo tu diplomati, to se pre svega radi o konzularnim poslovima zbog velikog broja građana iz bivše Jugoslavije koji žive širom sveta. I u tom smislu, ako mi negdje imamo predstavništvo, primjer radija Makedonija ili Crna Gora ili neka druga bivša republika nema, onda bi uz nekakav dogovor moglo da se radi na sljedeći način, a to je da se obavljaju konzularni pre svega poslovi. Što se više diplomatije tiče, nisam siguran da je to trenutak taj koji će tako nedvosmisleno biti prihvaćen od strane drugih, ali za početak kad bi se konzularne stvari radile, to bi bio jedan početak koji bi možda kasnije evoluirao nešto drugo.
Tako govori Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Washingtonu, a Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova pregovara sa državama regiona o uspostavljanju zajedničkih diplomatskih predstavništava po ugledu na skandinavski model, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore. Najdalje se u tom smislu otišlo u razgovorima sa Skopljem, prenosi naša saradnica Olivera Nikolić.
Crnogorska vlada pregovara sa državama regiona o zajedničkom diplomatskom predstavljanju po uzoru na skandinavske zemlje. U tom smislu za sada konkretizovani su dogovori sa Makedonijom, saopštila je našem radiju PR Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jovanović.
Konkretno, vlade Crne Gore i Republike Makedonije potpisale su u septembru bilateralni sporazum o kolokaciji DKP-a i sa drugim državama se vode razgovori u tom pravcu. Na osnovu tog dokumenta Republika Makedonija će Crnoj Gori biti dio prostora već otvorenih ambasada u zemljama gdje planiramo otvaranje novih DKP-a, o čemu će biti sačinjen pojedinačni protokol za svaku državu u kojoj se takav aranžman bude pravio na osnovu brižljive procjene i analize troškova. Predviđa se također mogućnost nalaženja zajedničkih prostorija u državama u kojima obje zemlje nemaju, ali planiraju otvaranje DKP-a.
U Crnogorskom ministarstvu za sada se ne izjašnjavaju dokle se otišlo u razgovorima sa Srbijom, čiji je ministar inostranih poslova Ivan Mrkić nedavno saopštio da je Beograd ponudio državama regiona uspostavljanje zajedničkih predstavništava u zemljama Latinske Amerike, Afrike i Azije, te da je najbliži dogovoru sa Podgoricom i Skopljem. Srbija na osnovu sporazuma iz 2007. godine zastupa interese Crne Gore i njenih državljana u više od 40 zemalja u kojima Podgorica nema svoja diplomatska predstavništva. Slične sporazume Crna Gora ima i sa Hrvatskom i Bugarskom. Taj vid predstavljanja uključuje uglavnom konzularne poslove i zaštitu, odnosno pomoć oko viza, putnih isprava u slučaju nesreće, bolesti, smrti, hapšenja i slično. Skandinavski model predstavljanja je nešto sasvim drugo, objašnjava za naš program bivši crnogorski ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Ovo što sada mi imamo to je aranžman sa Srbijom, sa još nekim zemljama, Hrvatskom i tako dalje, da nam tije neke konzularne funkcije, posebno kad se radi o viznopasoškim pitanjima, obavljaju neke druge zemlje sa kojima zaključujemo sporazum. A ovo je sasvim nešto drugo, zajednička diplomatsko-konzularna predstavništva. Dakle, tu se radi o onim zemljama gde nije takav obim saradnje koji zahtjeva da imamo svoju sopstvenu diplomatsku mrežu.
U crnogorskoj vladi vide brojne koristi od predstavljanja po uzoru na skandinavski model. Gordana Jovanović.
Ovakvi aranžmani svakako doprinose ekonomičnosti i efikasnosti rada DKP-a, omogućuju brže širenje diplomatske mreže uz vidno manje troškove, a smještaj ambasada zemalja regiona na jednom mjestu pojačava vizibilitet, interese i potencijala svake države pojedinačno, ali i regionalnih mogućnosti.
Da je korist od ovakvog vida predstavljanja velika ukazuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac, koji posebno ističe to što zajednički model afirmiše novi kvalitet odnosa sa komšijama sa prostora bivše Jugoslavije.
Znači, mogućnost da budemo prisutni kroz političku, ekonomsku, kulturnu i drugu saradnju i na udaljenijim prostorima, premda za to nemamo mogućnosti, ali u saradnji sa drugim zemljama bivše Jugoslavije nalazimo interesa da podijelimo troškove. I drugo, afirmišemo nešto što ja verujem da je stvar budućnosti, a to je da se zemlje sa ovog prostora koje su do skora živele u zajedničkoj državi ponovo nalaze zajedno i da nalaze zajednički interes u ostvarivanju međunarodne saradnje.
I kroz Igmansku inicijativu, čiji je Lukovac kao predsjedavajući, godinama se radi na povezivanju država sa prostora bivše Jugoslavije i obnavljanju njihovih odnosa, čiji je segment i zajedničko diplomatsko predstavljanje. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li će crnogorski parlamentarci moći da vrate povjerenje u izborni proces u zemlji? Ovo je pitanje koje se postavlja nakon što je neuspješno okončan rad radne grupe za izgradnju povjerenja u izborni proces, a čiji je zadatak bio da izmjene set izbornih zakona kako bi naredni izbori od svih subjekata bili ocijenjeni kao fer i pošteni. Slušamo Sržana Jankovića.
U trenutku kada se očekuje raspisivanje izbora u više od polovini opština u Crnoj Gori, nije sigurno da li će se ti izbori sprovoditi po dosadašnjem izbornom zakonu ili će na snagu stupiti izmjene, na kojima su političke partije i nevladine organizacije radile skoro polovinu prošle godine. Podsjetimo, pred sam kraj godine vladajuća Demokratska partija socijalista je predložila izborni zakon koji je bio neprihvatljiv za opoziciju, koja je napustila radnu grupu. Radna grupa za vraćanje povjerenja u izborni proces je formirana nakon prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, koji su za opozicione stranke ostali sporni. Naime, i dalje postoji sumnja da je vladajuća stranka kupovala glasove birača zloupotrebom državnih institucija, o čemu je govoreno u aferi Snimak. Opozicija vjeruje da je bilo i drugih manipulacija tokom izbornog procesa i da vladajuće stranke na taj način dolaze do svake izborne pobjede, bilo na lokalnom ili državnom nivou. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore optužuje DPS.
Da je pokazivala simulirana spremnost po Demokratske partije socijalista da se postignu rješenja, da je to bilo upravo zamagljivanje javnosti, očigledno da je bila spremna ta partija da ne postigne dogovor jer želi dalje da krade izbore i da na taj način prekraja izbornu volju građana.
Miodrag Vuković iz DPS-a problem vidi u nerealnim zahtjevima opozicije, kojima se želi da u izborni zakon uđu neprovjerena rješenja.
Demokratske zemlje su pokušale sa nekim sličnim rješenjima što je nudila naša opozicija, pa je odustala. Pa neće biti da je nas 13 pametnije od kompletne demokratske Europe, jer ta rješenja ne garantuju da neće doći do haosa, da dobra namjera se izazove loše posljedice do haosa u samim izbornim procedurama.
Političari su sebi postavili krupan zadatak koji nije moguće završiti za nekoliko mjeseci niti u mnogo razvijenijim zemljama. Na takvim aktima je potrebno da rade stručnjaci, a da bude otvorena i javna rasprava, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Nažalost, kompletan efekt svega ovoga će biti poražavajući. Drugi put će se desiti čak i kada bi ova radna grupa došla do nekakvih rješenja, to apsolutno ne bi vodilo u unapređenju, povjerenju izborni proces, već bi, da kažemo, bilo samo saniranje nekih akutnih problema. Nikako i postavljanje jednog održivog sistema koji bi trebao da rezultira povjerenjem birača u izborni proces.
Vujović smatra da će posljedice eventualnog neuspjeha rada radne grupe na izbornom zakonu biti široke, ali da ih političke partije nisu svjesne.
Političke partije Crne Gore nisu spremne da idu ka punoj profesionalizaciji izborne administracije, žele da zadrže, da kažemo, ne monopol, nego oligopolsku poziciju, gdje oni apsolutno kontrolišu i same te političke partije, onda narušavaju integritet izbornog procesa, jer im to u nekom trenutku manje ili više odgovara.
Činjenica je da će se predstojeći lokalni izbori u 13 opština u Crnoj Gori sprovesti po dosadašnjem zakonu, koji je za opoziciju sporan. Miodrag Vuković u tome ne vidi ništa problematično.
Očekujem da će rukovodstvo parlamenta hladne glave promišljeno donijeti odluku, u ostalom kao i u svim prethodnim slučajima, da se nastavi. Da li ova radna grupa personalno ili neko drugi, neke druge kolege, to je sasvim svejedno, iskreno rečeno, ali ako smo već započeli ovaj posao, da ga nastavimo.
Azra Jasović ocjenjuje da će se teško nastaviti zajednički rad na izbornom zakonu.
Posljedice će zaista biti poražavajuće, jer demokratskih procesa i legitimnih procesa, pored ovakvog izbornog zakonodavstva, ne može biti dok se ne pristupi izmjenama i dopunama, što je i bio cilj radne grupe na kvalitetnim osnovama, jer je trebalo spriječiti zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Na polovici smo emisije i vrijeme je za svijet. U 14 sati po srednjeevropskom vremenu počinje vojna sahrana posmrtnih ostataka bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona. Diplomati i predstavnici vlade iz cijelog svijeta okupili su se da odaju počast političaru koji umro u subotu u 85. godini života, priredila Sabina Čabaravdić.
Sharon će počivati pored svoje supruge Lili na Havat Shikmin u blizini njihova doma na jugu izraelske pustinje Negev. Američki potpredsjednik Joe Biden, koji predstavlja Sjedinjene Države na posebnoj komemoraciji u izraelskom Knesetu, označio je Sharona kao čovjeka čija je zvijezda bila simbolom sigurnosti i preživljavanja izraelske države. Sigurnost ovog naroda bila je oduvijek Harikova misija, njegov doprinos budućnosti Jevreja zadnjih 30 i narednih 300 godina. Sharon je bio kompleksna ličnost koja je u svoje vrijeme proizvodila kontroverze, pa čak i oštre kritike, kazao je Biden, dodavši da će istorija ocijeniti kako su to bila i vrlo kompleksna vremena. U svom govoru izraelski predsjednik Šimon Perez je rekao da Sharon nije nikada posustao u odbrani Izraela. Zemlja iz koje si potekao, toplo ćete dočekati i zabilježiti u istoriji naroda kojem si ostavio nezaboravan pečat. Povorka koja je iz Kneseta krenula ka mjestu vječnog počinka Ariela Sharona zaustavila se kod spomen područja Latrun, zapadno od Jeruzalema, gdje je Sharon 1948. godine ranjen u arapsko-izraelskom ratu. Brojni svjetski čelnici poslali su telegrame sućuti, među njima i američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle, bivši američki predsjednik George W. Bush, koji je bio na dužnosti istovremeno kada i Sharon bio premijer. Bush mlađi nazvao ga je hrabrim čovjekom i prijateljem. Ruski predsjednik Vladimir Putin također je rekao da Sharon bio veliki prijatelj Rusije, a njemačka kancelarka Angela Merkel okarakterizirala ga je kao izraelskog patriotu. Britanski premijer David Cameron odao je počast hrabrim odlukama koje je napravio prema bliskoistočnom mirovnom procesu i nazvao ga jednim od najznačajnijih figura u povijesti Izraela, a francuski predsjednik François Hollande pohvalio je Sharonov izbor da se okrene dijalogu s Palestincima nakon svoje duge vojne karijere. Jedino je palestinska grupa Hamas pozdravila Sharonovu smrt nazivajući ga zločincem, čije su ruke prekrivene palestinskom krvlju zbog čega je trebao biti izveden pred sud za ratne zločine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovno se vraćamo crnogorskim temama. Otkako je podgorički kombinat aluminijuma otišao na Doboš, zainteresovani dio javnosti neprestano se bavi ekonomskim aspektom ovog problema, dok je veoma veliki štetan uticaj kombinata na životnu sredinu ostao po strani, sve do prošle nedjelje kada su otvorene ponude za kupovinu njegove imovine. Našu pažnju privukla je ponuda za kupnju bazena crvenog mulja, kojih bi se svi, uključujući državu, željeli otarasiti. Priču ima Esad Krcić.
Devetoro mrtvih, oko 150 povrijeđenih, potpuno uništenje ekosistema nekoliko vodotokova i kontaminacija 40 kvadratnih kilometara zemljišta. Bilansu ekološke katastrofe koja je 2010. pogodila Mađarsku kada se izlilo 700.000 kubnih metara crvenog mulja koji se javlja kao nus proizvod pri proizvodnji aluminijuma, a sadrži teške otrovne metale. Selo u blizini mjesta isticanja mulja neće se oporaviti. Mulje visoko toksičan, sadrži arsen i živu koji izazivaju rak i mogu uticati na nervni sistem. Te hemikalije ulaze u podzemne vode i šire se kroz cijelu podunavsku regiju. Vjerujemo da je najmanje 50 tona arsena ušlo u ekosistem, izjavio je tada za CNN direktor Greenpeace-a za centralnu istočnu Europu Bernard Obermeier. Konsultant aluminijumske industrije David Harris je tada, govoreći o svom međunarodnom iskustvu aluminijumskoj industriji, rekao da su bazeni crvenog mulja obično smješteni stotinama kilometara daleko od naselja, te da nigdje nije vidio bazen crvenog mulja blizu grada kao u Mađarskoj. Harris očigledno nije bio u Podgorici jer su bazeni crvenog mulja smješteni u samom predgrađu glavnog grada i u neposrednoj blizini nacionalnog parka Skadarsko jezero. Uprkos činjenici da se službeno ne vodi kao opasan otpad, Kapov crveni mulj ipak predstavlja stalnu prijetnju životnoj sredini, ali i ozbiljan ekološki problem čak i bez izlivanja, izvršna direktorka Green Home-a Jelena Marojević.
Sami basen crvenog mulja zahtjeva poseban tretman i tu je poseban problem što postoji rasijavanje prašine zbog nepostojanja zaštitne površine. Tako da svakako jeste veliki ekološki problem i nije ni slučajno da je uvršten kao jedna od crnih ekoloških tačaka i vlada se negdje obavezala kreditom Svjetske banke da uradi njegovu ekološku sanaciju zajedno sa ostalim ekološkim crnim tačkama u Crnoj Gori, što nije nimalo jeftino. I kada govorimo o basenu crvenog mulja, tu su zaista u pitanju desetine miliona eura.
Otkako je podgorički kombinat aluminijuma bankrotirao, javnost je do prošlonedjeljnog otvaranja ponuda za kupovinu Kapove imovine bila fokusirana isključivo na ekonomske aspekte ovog problema, kada je objavljeno da je tivatsko preduzeće Ukrajinca Romana Denkovića zainteresovano za kupovinu baš bazena crvenog mulja, koji osim njega ne želi niko, ni država, ni investitori. Dio opozicije je sumnjičav prema ovoj ponudi, prije svega što se za sada ne može dokučiti kakve su namjere ukrajinskog investitora. Novica Stanić, Demokratski front.
Kao član odbora za zdravlje, moram da kažem da je takva ponuda zbunjujuća iz najmanje dva razloga. Prvi, što niko ne zna u koje svrhe bi se to moglo koristiti, a drugo, što ponuda dolazi iz Ukrajine, zemlje koja prolazi upravo kroz velike ekonomske teškoće. Ne vjerujem da može spas doći baš od tu.
Jelena Marojević, ekološka organizacija Green Home.
Pa interesantno je da je sami muslima tendera u stvari budući eventualni kupac kombinat aluminijuma stvara slobođen skupe sanacije ove crne ekološke tačke. I ako se malo prisjetimo, negdje u novembru institut računovođa i revizora preporučio stečajnoj upravi Kapa da se opredjeli za model prodaje cjelokupne imovine Kapa, ali tim modelom ne bi bio obuhvaćen basen crvenog mulja, jer je on tada analizom je utvrđeno da je nepotreban budućem kupcu i da se radi o imovini bez vrijednosti. S druge strane, to je zaista skupa sanacija ove crne tačke, a šta mogu biti nečiji razlozi i motivi za ponudu i za kupovinu ovog basena, može samo da se nagađa.
Da li prema vašim saznanjima postoji tehnologija koja bi mogla da iskoristi na neki način taj crveni mulj?
Pitanje je kakav je sami sadržaj crvenog mulja, jer znamo svi da kombinat aluminija nije bio baš efikasan i da taj otpad vjerovatno sadrži neke materije, minerale, rude koje se mogu vjerovatno određenim procesima ponovo iskoristiti, ali naravno za to su potrebne svakako vrlo, vrlo ozbiljne analize, jer njihovim neadekvatnim korištenjem možemo stvoriti novi problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još o ekologiji. Crnogorsku javnost šokirali su prethodnog vikenda prizori pokolja srna na planini Golija kod Nikšića. Ekolozi, mještani i građani ogorčeni su zbog tog zločina protiv prirode i divljači koju bi trebao štititi zakon. Sagovornici Predraga Tomovića ističu da taj slučaj nije ni prvi ni posljednji, koji pokazuje da zakon nije brana krivolovcima jer država ili ne želi ili nema snage da im stane na put.
7 dana kasnije pronašli smo samo 3 glave i 5 koža. Ostalo su vjerovatno pojeli psi i lis. Sarna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Video snimak sa ostacima 9 ubijenih srna na Goliji, koji je na YouTube objavljen prije 3 dana, šokirao je crnogorsku javnost. Mještani, lovci i ekolozi su ogorčeni još jednim, kako kažu, divljanjem krivolovaca na toj planini. Zgroženi su i nadležni, no osim toga, do danas nijesu mnogo uradili na otkrivanju onih koji su počinili taj zločin protiv prirode. Pojedini ekolozi, ali i brojni posjetioci internet portala koji su komentarisali vijest o pokolju srna na Goliji, kažu da je u Nikšiću javna tajna ko su krivolovci i u kojim restoranima se može jesti srnetina, ali da nadležni ne žele da ih procesuiraju. Glavni šumarski inspektor Alija Bralić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni jutros podnijeli krivičnu prijavu osnovnom državnom tužiocu Nikšiću, a da u međuvremenu u saradnji sa policijom prikupljaju podatke i ostale informacije o pokolju srna na Goliji. Na tvrdnje da se zna ko je za to odgovoran i ko su krivolovci koji ubijaju divljač u rajonu Nikšića, ovako odgovara.
Tačno da se priča te ovaj, onaj, ali od koga god uzmemo izjavu, niko neće da kaže ime i prezime ko je počinio taj nemili događaj ili gdje se u Nikšiću služi takvo mjesto.
Pojedini anonimni posjetioci internet portala smatraju da bi bilo dovoljno da nadležna inspekcija istraži u kojim restoranima nude srneće meso i zatraži porijeklo. Tako će se i doći do onih koji su počinili ovaj zločin. I izjava ministra poljoprivrede Petra Ivanovića 2 dana nakon pokolja na Goliji je na fonu onoga što se može pročitati na portalima. Naime, i ministar predlaže da se utvrdi šta je urađeno sa mesom tih životinja. Ponovo glavni šumarski inspektor Alija Bralić.
To nije u nadležnosti šumarske, odnosno lovne inspekcije, to je u nadležnosti drugih inspekcija i svakako treba krenuti od veterinarskih ambulanti gdje oni vjerovatno vrše pregled tog mesa kojeg je kvaliteta i onda u svim restoranima ili hotelima u Crnoj Gori treba napraviti jednu, tako reći, opsežnu akciju zaštiti kontrolu svih tih objekata.
Lovištem na Goliji gazduje organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kestler, iz koje je također stiglo zgražavanje povodom masakra srna na Goliji. No oni bi se, kako kaže inspektor Bralić, mogli naći na spisku odgovornih, jer su dobili koncesiju da između ostalog štite divljač, a sada su pali na ispitu. Iz Green Home-a međutim smatraju da spisak odgovornih nije spao samo na jednu adresu. Nataša Kovačević.
Izjave lovno-šumarskih inspektora Suknovića, zatim predstavnika lovačke organizacije, dr. Kessler i ministra poljoprivrede, zaista nisu na mjestu zbog toga što mi očekujemo konkretne odgovore kako je zapravo moglo da dođe uopšte do ovog zločina, da kažemo ko su ljudi koji su uradili ovaj ekološki zločin, a zatim i ko su njihovi saučesnici, kakva je njihova logistika, kako je znači ovo uopšte obezbeđeno. Dakle, isti ovi ljudi koji se sada zgražavaju nad prizorima ubijenih srna i obećavaju da će oni nešto da preduzmu, u stvari su stvorili taj ambijent u kojem su ovakva dešavanja širom Crne Gore redovna pojava.
Najgore od svega je što posljednji slučaj nije prvi, a nažalost ni posljednji, poručuje Kovačević.
Mještani na Goliji su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučaj i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim su se naravno te meso crna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na Primorju.
Među onima koji smatraju da je država odgovorna za nečinjenje je i nevladina organizacija Breznica, iz koje su pozvali ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića da podnese ostavku na to mjesto zbog krivolova na Goliji kod Nikšića i ranijih nedopustivih slučajeva uništavanja divljači. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 13. januara. Bivši financijski direktor KAP-a Potrubač podnio tužbu protiv Crne Gore Europskom sudu za ljudska prava. Opao broj nezaposlenih u Crnoj Gori, trenutačna stopa nešto niža od 15%. Standard & Poor's potvrdili najviši kreditni rejting Njemačke, trostruki A. Danas sahrana bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona. to bi bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. S vama smo ponovno u regionalnoj emisiji u 18 sati. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.